apokalipse.
Kalau cici, aku. Kau kena mengenai yang saya angtunga. Epe dorit topan yang si angaratin bu, bu ining toy. Ayo, ining toy yang si dalam historia bu.
Amani kuago em somaji.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Fungua milango na kuziacha zimefunguliwa milele na kuacha mfalme wa utukufu aingie. Fungua milango na kuziacha zimefunguliwa milele na kuacha mfalme wa utukufu aingie. Fungua milango na kuziacha zimefunguliwa milele na kuacha mfalme wa utukufu aingie. Bwana hodari na mwenye weza, Bwana mwenye weza katika vita.
Thank you.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 166. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo tonskim zapisom iz Kenije. Naime, čuli ste kako je bilo na osveštanju crkve u pustinskom plemenu Turkana u Keniji. U ovoj emisiji nastavljamo priču o životu hrišćana širom Vaseljene. U prvom dijelu emisije čućemo informacije koje su obilježile avgust 2014. godine. Imamo informacije iz Carigradske patrijaršije da je patrijarh Vaseljanski peti put služio u manastiru Sumela. Zatim imamo saopštenje Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja povodom aktualnog nasilja u Iraku. Imamo izjavu arhiepiskopa Aleksija da Hamas koristi crkvu za lansiranje raketa. Poglavari bliskoistočnih crkava pozvali međunarodnu zajednicu da zaustavi progon hrišćana u regionu. Zatim donosimo informaciju da je Islamska država zauzela najveći hrišćanski grad u Iraku. Također bilježimo informaciju da je na Tajvanu porodica starosjedilaca primila pravoslavlje. Slušajte informaciju iz Mexico City-a o novoj parohiji Ruske pravoslavne crkve. Zatim ćete čuti i informaciju iz Rio de Janeira o služenju liturgije na praznik svetog proroka Jezekilja. Čućemo informaciju da je na Tajvanu porodica starosjedilaca primila pravoslavlje. Nakon ovih informacija koje su obilježile avgust 2014. godine, čućemo doktora Stanoja Stankovića, urednika Pravoslavnog misionarskog centra Otac Danil Sisojev, koji je 2013. godine održao predavanje u Beogradu na temu Pravoslavna misija danas. Stanoje Stanković je govorio o pravoslavlju u Africi, Indiji, Pakistanu, Filipinima. Mi ćemo u ovom izdanju emisije čuti o pravoslavnoj misiji u Africi. Čućete o ocu Marku Vangi koji opslužuje tri parohije u Keniji od crkvi Svetog Vasilija Velikog. Zatim ćete čuti o plemenu Masai koje se nalazi na granici Tanzanije i Kenije. Također ćete čuti o ocu Tenistokleu koji je bivši rock muzičar iz Amerike, a koji je sada misionar u Sierra Leoneu, a koji je krstio do sada 2000 crnaca. Ako Bog da, u narednim izdanjima emisije slušat ćemo o pravoslavlju u Aziji i centralnoj i južnoj Americi. Za kraj emisije smo odlučili da čujete prevod pjesme Ushićujuća blagodat Mahalije Jackson. Tokom emisije čućete kako poju pravoslavni u Africi dijelove Svete službe Božije koju uglavnom pored lokalnog sveštenstva služe sveštenici Grčke pravoslavne crkve.
I hate to see that evening sun. Apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, u prvom dijelu emisije, donosimo informacije koje su obilježile avgust 2014. godine. Saopštenje patrijarha Vaseljanskog Vartolomeja povodom aktuelnog nasilja u Iraku. Nedavni talas nasilja nad nedužnim porodicama i djecom u Iraku zaprepastio je i užasnuo svijet. Nećemo ostati ravnodušni i nećemo ćutati pred ovakvim bezumnim progonom, kulturnom netolerancijom i strahovitim gubitkom života, posebno kada su prouzrokovani vjerskom mržnjom i rasnom netrpeljivošću. Napadi na desetine hiljada hrišćana, jermena, haldejaca i asiraca i drugih vjerskih manjina, turkmena, jazidija i kurda, nikada ne mogu biti opravdani bilo kakvim ispovjedanjem vjere ili vjerskim ubjeđenjem. Ono što svjedočimo sopstvenim očima u Iraku je iskorjenjivanje ne samo vjerske manjine, u ovom slučaju jazidija, čija je sama egzistencija ugrožena, već cijele civilizacije. Ugnjetavanje i istrebljenje žena i djece, kao i starih i hendikepiranih, iz bilo kog razloga, a tim prije u navodno ime vjerskog uvjerenja, je odbacivanje sopstvene budućnosti. Ovakvo stradanje i okrutnost prema pripadnicima jedne religije nikada se ne može braniti kukavičkim i lažnim pozivanjem na drugu religiju. Ovakva brutalna djela su kategorički neprihvatljiva i neopravdiva i pred Bogom i pred čovječanstvom. Nasilje se nikada ne umiruje nasiljem, a mržnja se prevazilazi samo tolerancijom, znajući da istinski i trajni mir može doći samo kroz iskren susret i dijalog, pozivamo vjerske lidere i političke vlasti u ovoj ranjenoj oblasti da promovišu razgovor za rješavanje spora i da podrže miroljubiva sredstva za prevazilaženje sukoba. Isto molimo i sve lidere u drugim krajevima svijeta, posebno u Gazi i Izraelu, da i ti sukobi također ne bi dalje eskalirali na račun ljudskih života. Upravo iz tog razloga, u junu prošle godine, na poziv Pape Franciska, okupili smo se u Rimu na međuvjerski samit mira sa predsjednicima Perezom i Abbasom. Situacija u Iraku je posebno kritična. Humanitarne okolnosti su hitnije nego ikada. Naš odgovor mora biti neposredan i konkretan. Zato apelujemo na sve odgovorne organizacije i sve ljude dobre volje, pored podrške neprestanom i istrajnom molitvom, da pomognu materijalnim i humanitarnim resursima da ove nedužne žrtve ne bi više bile podvrgnute gladi, stradanju i smrti. Svesrdno se nadamo i usrdno molimo da Bog ljubavi, kome se klanjaju i Jevreji, i hrišćani, i muslimani, prevlada nad lažnim idolima fanatizma i predrasuda. Neka bi sastradalni Gospod podario mir svima. U Vaseljanskoj patrijaršiji, 13. avgusta 2014. godine. Vaseljanski patrijarh Vartolomej peti put služio liturgiju na Veliku Gospojinu u manastiru Šumela. Stotine vjernika je prisustvovalo liturgiji na praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Narod je pristizao u manastir Šumelu u trapezuntu, avionom, kolima i čak biciklima kako bi prisustvovali patrijaraškoj božanskoj liturgiji u ovom istorijskom manastiru na planini Mela. Vaseljanski patrijarh nije propustio da pomene teškoće sa kojima se sveštenici i vjernici suočavaju kada treba da odsluže liturgiju ovdje. On je rekao na propovjedi: "Sa ovoga svetog mjesta obraćamo se političkim strankama, i posebno vjerskim velikodostojnicima. Upoznajmo bolje jedni druge i zavolimo se. Budimo spremni na žrtve i kompromis. Mladi ljudi, porodice, majke i oci ne bi trebalo da ikada više pate ili prolivaju suze. Čestitajući novoizabranom predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu, najsvetiji patrijarh Vartolomej mu je poželio mnogo uspjeha u službi. Poslije bogosluženja u kome je učestvovalo oko 500 ljudi, vaseljanski patrijarh je održao dva govora, na grčkom i na turskom jeziku. Svetiji je rekao, ovo jedinstveno saborovanje udružuje molitve Turaka, Grka, Rusa, Ukrajinaca, Poljaka, Gruzina i miliona drugih pravoslavnih. Preci naše crkve prošli su kroz teška iskušenja da bi sačuvali svoju vjeru. Danas se stotine hiljada hrišćana nalazi u sličnim životnim uslovima. Sve veći vjerski i sektaški sukob na Bliskom istoku i u Africi u ovom trenutku prijeti čovječanstvu. Mada su ljudi u stanju da nađu rješenja u ekonomskim problemima, to ne uspijevaju na poljima svoje religije i vjere. U junu 2010. godine turske vlasti su dale dozvolu Carigradskoj patrijaršiji da može služiti liturgiju na dan Uspenja Presvete Bogorodice 15. avgusta po novom kalendaru u istorijskom manastiru Presvete Bogorodice Sumelske. Poglavari bliskoistočnih crkava pozvali međunarodnu zajednicu da zaustavi progon hrišćana u regionu. Poglavari bliskoistočnih hrišćanskih crkava uputili su apel međunarodnoj zajednici, na prvom mjestu arapskim i islamskim državama, pozivajući ih da preduzmu hitne mjere ka zaustavljanju ekstremnih islamskih grupa. Sastanak crkvenih velikodostojnika održan je u četvrtak, 7. avgusta, u ljetnjem sjedištu Maronitske crkve u libanskom gradu Diman, a učešće je uzeo između ostalih i pravoslavni patrijarh Antiohijski sveg istoka Jovan X. Hrišćani u zemlji Bliskog istoka podvrgnuti su surovom progonu. Ekstremisti ih izgone iz njihovih domova i sa njihove zemlje uz potpunu međunarodnu ćutnju, kaže se u zajedničkom saopštenju predstojatelja. Pozivamo Arapsku ligu, organizaciju islamske konferencije, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Međunarodni krivični sud da preduzmu brzu, djelotvornu i neposrednu akciju spasavanja. Zahtijevamo da Ujedinjene nacije svim mogućim sredstvima i u što skorije vrijeme obezbijede povratak ljudi na njihovu zemlju. Pripadnici terorističke grupe Islamska država zauzeli su 7. avgusta Karakuš, najveći hrišćanski grad u Iraku, i na taj način prouzrokovali masovni egzodus hrišćanskog stanovništva ka autonomnoj kurdskoj oblasti. U jasnoj aluziji na Francusku, koja je ponudila azil iračkim hrišćanima izbjeglim iz Mosula nakon što su ekstremisti u julu zauzeli taj grad, arhijereji upozoravaju da evropske zemlje dodatno otežavaju situaciju u Iraku, podstičući emigraciju hrišćana pod izgovorom zaštite od ubijanja i terorizma. Međunarodna tijela su dužna da zaustave nasilnu demografsku promjenu u regionu. Iseljavanje hrišćana iz Mosula i okolnih sela u Ninivijskoj visoravni je gnusno djelo koje se svodi na rasnu diskriminaciju koja je osuđena od strane međunarodne zajednice i zabranjena međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju. Potpisnici ovog dokumenta također pozivaju države koje finansiraju ekstremističke grupe u Iraku i Siriji, bilo direktno ili indirektno, da odmah prekinu svoju podršku, upozoravajući da terorizam predstavlja veliku prijetnju za region i cijeli svijet. Predstojatelji su sa velikom ožalošćenošću podsjetili na trogodišnji sukob u Siriji, pozivajući na političko rješenje koje će omogućiti povratak izbjeglicama. Oni su također izrazili solidarnost sa libanskom vojskom koja se bori protiv militantnih grupa iz Sirije. U saopštenju se, pored ostalog, osuđuje i vojni napad na Gazu, koji je okarakterisan kao zločin protiv čovječnosti i poziva Izrael da se povuče i podigne blokadu obalske teritorije. A sada ćete, poštovani slušalci, čuti i informaciju o kojoj su i razmatrali poglavari bliskoistočnih crkava. Naime, čuli ste da su pripadnici terorističke grupe Islamska država zauzeli Karakuš, najveći hrišćanski grad u Iraku. Teroristička organizacija Islamska država zauzela je u četvrtak, 7. avgusta, Karakuš, najveći hrišćanski grad u Iraku, kao i okolna sela. Ista ova grupa, ranije je poznata kao ISIS, Islamska država Iraka i Sirije, prethodno je zauzela dijelove istočne Sirije i zapadnog sjevernog Iraka. Egzodus pravi via crucis, krsni put. Hrišćani se pješke po iračkoj ljetnjoj vrelini kreću ka sigurnosti u kurdskim gradovima Erbil, Duhok i Soulaymiyah. Među njima su bolesni, stari i trudnice, saopštuje haldejski patrijarh Luis Rafael I. Sako. Suočeni su sa humanitarnom katastrofom i prijeti im genocid. Potrebna im je hrana, voda i sklonište. Karakuš, poznat kao hrišćanska prestonica Iraka, grad od 50.000 žitelja, nalazi se u oblasti Niniva, na oko 30 km od Mosula, drugog po veličini iračkog grada, kojeg su nedavno također zauzeli pripadnici Islamske države, protjeravši svo hrišćansko stanovništvo. Ovim potezom Islamska država se našla na granici kurdske teritorije. Episkop Joseph Thomas iz kurdskog grada Kiruka kazao je da je ofanziva otpočela u srijedu napadima na Karakuš i četiri sela, Tilkaif, Bartelu, Karamles i Alkuš. Do četvrtka teroristi su zauzeli cjelokupnu teritoriju. Sva hrišćanska sela su sada prazna, kazao je episkop Thomas. Pripadnici Islamske države već su skinuli krstove sa crkava i zapalili sve crkvene knjige, saopštio je i BBC. Cilj Islamske države, kako izvještava CNN, je stvaranje islamskog klifata koji bi se protezao od Sirije do Iraka. Grupa se brutalno obračunava sa hrišćanima i drugim vjerskim manjinama u Iraku. A sada ćemo, poštovani slušalci, čuti i jedan tonski zapis kojeg je objavila agencija CBN News. Naime, u razgovoru za ovu hrišćansku informativnu agenciju, arhijepiskop Aleksije je rekao da Hamas koristi crkvu za lansiranje raketa.
Archbishop Alexios is Gaza's most prominent Christian leader. His decision to open his church to 2,000 Muslims escaping the war surprised many Gazans.
Christ tells us we must love each other, our neighbors and our enemies. No other religion says that except the Christian faith.
Alexios and the estimated 1500 Christians who live in the Gaza Strip walk a fine line.
U razgovoru za hrišćansku informativnu agenciju CBN News, arhijerej Jerusalimske patrijaršije u Gazi saopštuje da crkvu koja je nedavno prihvatila oko 2000 raseljenih Palestinaca Hamas sada koristi kao platformu za lansiranje raketa na izraelsku teritoriju. Vladika Aleksije je po sopstvenim riječima vrata crkve Svetog Porfirija otvorio svima. Hristos nam kaže da moramo da volimo sve, i bližnje i neprijatelje. Nekada brojna hrišćanska zajednica Gaze svela se na oko 1500, od kojih su većina pravoslavni. Većinsko stanovništvo, oko 1.700.000, čine sunitski muslimani. Islam je zakon ovdje i šta god Hamas kaže, mi moramo poslušati ili se suočiti sa posljedicama, kazao je vladika Aleksije. U razgovoru za agenciju, on je izrazio zabrinutost budućnošću Gaze. Previše je bijesa na ulicama. Treba nam praštanja i ljubavi, zaključuje arhijepiskop Aleksije, arhijerej Jerusalimske patrijaršije u Gazi.
Back at the church, Bishop Alexios says he's not out to pick a fight with Hamas or Israel. He simply wants to serve people.
We're disciples of Jesus. We must give love to everyone without condition.
George Thomas, CBN News, the Gaza Strip.
Za kraj ovog bloka u prvom dijelu emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, bilježimo i nešto ljepše informacije. Čućete informaciju koja nam stiže sa Tajvana, zatim informaciju iz Mexico City-a i na kraju iz Rio de Janeira. Na Tajvanu je krajem jula, uoči dana Svetih Otaca 6. Vaseljanskog sabora, nastojatelj podvorja Ruske pravoslavne crkve, Jerej Kiril Škarbul, krstio 5 Tajvanaca. Krštenje je obavljeno na izvoru rijeke blizu naselja Ulaj kod Tajpeja, saopštava informativna služba podvorja Ruske pravoslavne crkve na Tajvanu. Krštena je četvoročlana porodica, otac Lin Zin Lan, nazvan Jovan, u čast svetog Jovana Preteče. Njegova supruga, Čžen Čži Hva, narečena Ruta, i njihova dva sina, Lin Yu Hvaj i Lin Yu Chen, koji su dobili imena u čast svetih mučenika Viktora Nikomidijskog i svetog evanđeliste Luke. Također je krštena Van Lin Czi u čast svete mučenice Vere. Prije nego su primili krštenje, Tajvanci su prošli kroz šestomjesečnu pripremu na kursevima katehizisa pri podvorju. Dvoje od njih bili su sektaši, troje pagani. Kada su čuli za pravoslavlje, polako su počeli i da se upoznavaju sa osnovama naše vjere i, našavši istinu Hristu, izjavili da žele da prime krštenje. Sveta tajna krštenja obavljena je na kineskom jeziku. Krštenje na podvorju Ruske pravoslavne crkve na Tajvanu tradicionalno se obavlja na izvorištima rijeka, u tekućim vodama, a ponekad i u okeanu. Mnogi protestanti i katolici sa velikim interesovanjem i uvažavanjem ističu da pravoslavna crkva obavlja tajne u potpunom skladu sa kanonima drevne crkve. Nova parohija Ruske pravoslavne crkve u Mexico City-u. Na osnovu sporazuma između arhijepiskopa Elistijskog i Kalmikijskog Justinijana, ovlašćenog od njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i rimokatoličkog poglavara Meksika, nadbiskupa Mexico City-a Norberta Rivere Carrere, katolička crkva začeća Djeve Marije predata je na besplatno privremeno korišćenje parohiji Ruske pravoslavne crkve pokrova Presvete Bogorodice. Sporazum je postignut tokom sastanka sa mitropolitom Volokolanskim, direktorom Odjeljenja za spoljne crkvene odnose sa rimokatoličkim poglavarom Meksika u januaru 2014. godine. Arhijepiskop Justinijan i arhijepiskop Mexico City-a i sveg Meksika, pravoslavna crkva u Americi, Alejo, služili su prvu liturgiju u ovoj crkvi. Među onima koji su bili prisutni na službi bili su sveštenik Eduardo Lozano, nadstojatelj katoličke dijaceze centralnog dijela Mexico City-a, dekan katoličke bogoslovije u Mexico City-u. Poslije liturgije, arhijepiskop Justinijan je pozdravio oca Eduarda i u ime Ruske pravoslavne zajednice izrazio svoju zahvalnost poglavaru Meksika za njegovu pomoć u uspostavljanju parohije Moskovske patrijaršije u centru prestonice Meksika. Evo i informacije iz Rio de Janeira. Naime, mi smo u jednoj od naših prethodnih emisija govorili o pravoslavlju u Brazilu, a gost emisije je bio sveštenik Marko Obradović. Evo da čujemo o bogosluženju na praznik svetog proroka Jezekija. 3. avgusta na praznik svetog proroka Jezekija u nedelju služena je sveta liturgija na imanju pored Petropolisa u blizini Rio de Janeira u Brazilu, u eparhiji Buenos Aireskoj i južnocentralno-američkoj. Liturgiju je služio sveštenik Marko Obradović, paroh misionarske parohije svetih apostola Petra i Pavla u São Paulo. Službi su prisustvovali pravoslavni Brazilci iz ovog dijela Brazila. Svešteniku Marku je sasluživao otac Marcelo Pijava, đakon Ruske pravoslavne crkve pri hramu svete mučenice Zinaide u Rio de Janeiro. Liturgiju su svojim pojanjem uljepšali monahinja Rebeka, popadija Ana Obradović, brat Stefan iz Konga iz Aleksandrijske patrijaršije svojim bizantijskim pojanjem. Nakon liturgije za sve prisutne priređena je i trpeza ljubavi. Istog dana sveštenik Marko i popadija Ana bili su gosti njegovog preosveštenstva arhijepiskopa Hrizostoma u Rio de Janeiro iz Poljske pravoslavne crkve. Nakon toplog susreta u episkopiji i ručka koji je priredio domaćin vladika Hrizostom, Domaćin je drage goste upoznao sa svojom eparhijom i sa gradom Rio de Janeiro, istakavši također da je veliki prijatelj Srpske pravoslavne crkve kao i mitropolita Amfilohija. Vladika Hrizostom je veliki misionar pravoslavlja u Brazilu, a po rođenju je i sam Brazilac. Ovom prilikom gosti su obišli i hram Svete mučenice Zinaide u ovom gradu.
Apokalipsa.
Kao što ste čuli, dragi slušalci, u ovom drugom dijelu emisije čućete dio predavanja doktora Stanoja Stankovića, urednika Pravoslavnog misionarskog centra Otac Daniel Sisoev, koji je 2013. godine govorio o pravoslavnoj misiji danas. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti o pravoslavlju u Africi, ako Bog da u narednim emisijama čućete o pravoslavnim misijama u Indiji, Pakistanu, Filipinima.
Predavanje o pravoslavnoj misiji u svijetu bi započeo rečima samog Gospoda. U ovom posljednjem zapovesti koje je dao svojim apostolima, koje glas idite i naučite sve narode krstići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ova zapovest, znači, ona prati život naše crkve od samog početka, od vremena apostola, kroz sve vekove. Dovoljno je sjetiti se, znači, kako su apostoli propovedali, kako su propovedali njihovi učenici nakon njih, kako misionarsku svijest imao sam Sveti Jovan Zlatoust, kako je pripremao misionare za gote, kako je pripremao misionare za neznobožačke plemena tada u Palestini koja su bila u to vrijeme. Hoću kažem da je ta zapovest, znači, neraskidiva od života naš crkve. U srednjem veku, što se kaže od 13. do 17. 18. veka, pravoslavna crkva nije mogla da ispuni tu zapovest, što zahvaljujući okolnostima, što zahvaljujući padu misionarske svesti, ali zahvaljujući okolnostima u 20. veku, kada su skoro svi pravoslavni narodi bili pogođeni što različitim nesrećama, da li dolaskom komunista na vlast, da li velikim ekonomskim potresima, bili su uglavnom prinuđeni da pravoslavni narod iz Srbije, Rumunije, iz Gruzije, iz Grčke, iz Rusije, da odlazi iz svojih zemalja i da sa sobom kao sa svojim najvećim blagom nosi i pravoslavnu veru. Tako imamo situaciju da u 20. veku se pravoslavna vera raširila po celom svijetu. Tako imate sada na svim kontinentima, imate pravoslavne parohije, pravoslavne fakultete, utvrđene jurisdikcije, znači utvrđen crkveni život. Neminovna zapovest Gospoda, zapovest koja je isto zapovest kao postoji u molitvi i koja je na nama pravoslavnima kao dužnost da se koliko našim silama i našoj moći trudimo da je ispunimo. Ja sam htio da na ovom predavanju kratko predstavim situaciju trenutno misije naše crkve na tri velika kontinenta, znači u Africi, u Aziji i u Centralnoj Americi, ali i da dotaknem malo i Južnu Ameriku.
Come now through the descent of your Holy Spirit and sanctify this water.
Amen.
Theodora. The servant of God Theodora, the name of the Father, the Father, the Son, the Holy Spirit.
Osis Christon Eva Ptistite Christon Enemi Saste Alleluia.
Što se kaže, 20. vek je obeležio misiju crkve u Africi. Trenutno u Africi imate 7 miliona pravoslavnih hrišćana, samo u Keniji imate milion pravoslavnih hrišćana, tamo su postoje pravoslavne škole, pravoslavni fakulteti, sveštenstvo je znači od starosedelačkog stanovništva propoveda se i najveću ulogu, najveći teret za javljanje ove blage vesti naše crkve na afričkom kontinentu su poneli Grci. Grčka crkva u 20. veku, Aleksandrijska patrijaršija. I sami znate kako ljudi žive u Africi, kako im je teško, u kakvim uslovima, znači evo na ovoj fotografiji možete vidjeti, uglavnom većina crkva je napravljena od gline, imaju po ikonu dve, nisu, nemaju znači ni vrata ni prozore na ikonama, ali Afrikanci jako iskreno i jako toplo odreaguju na reč pravoslavlja. Ovo je fotografija sa juga Kenije, u pitanju je otac Marko Mvangi. On misionari znači u južnom delu Kenije pokriva tri parohije koje su međusobno udaljene po nekoliko desetina kilometara i pošto on nema prevoz, on često mora da peške ide kroz kenijsku pustinju da bi došao od hrama do hrama. Na slici možete vidjeti, znači to je hram posvećen Svetom Vasiliju Velikom. Otac Marko, znači misionari u plemenu Masai koje živi, kažem, na granici Tanzanije i Kenije i mi smo imali stvarno sreću da na neki način možemo da pomognemo njemu i njegovom radu, jer u Keniji je dosta veliki stepen, možda najveći stepen u svetu obolelosti od HIV-a, tako da su mnoga deca vrlo rano ostaju bez svojih roditelja, tako da otac Marko je na sebe preuzeo da se brine o siročićima i o svojoj pasti, ali on se na sve načine trudi da pored javljanja Hristove blage vesti se i pobrine za te ljude, da im organizuje da im dolazak lekara iz velikih gradova u njihova sela, što za nas može da zaista bude nešto što je uobičajeno, ali za njih zaista velika stvar. On na primjer organizuje dolazak 6 ili 7 specijalista iz Nairobija u njegove parohije sa farmaceutom, sa čitavom apotekom, da pregledaju oko 120 ljudi za samo $90. Tako da mi smo organizovali donatore, pitali smo ljude da skupimo $90 da im pošaljemo da oni mogu da naprave lekarski pregled za te ljude. Afrikanci jako dobro reaguju na pravoslavnu propoved. Veliki kvalitet koji je uvek krasio našu crkvu je da nikada nismo propovedali uz pomoć podmićivanja, uz pomoć nuđenja nekakvih koristi od propovedi, već je to bilo znači samo iskreno i što Afrikanci svojim srcem i prepoznaju. Ovo je unutrašnja skrama oca Marka Mvangija. On je ovu odeždu koju vidite na fotografiji dobio od Rusa na poklon i njegov komentar je bio da on sad izgleda kao ruski patrijar kada je dobio tu odeždu. Naša crkva u Africi dopušta znači da se razvija isto kao što je radio to i Sveti Sava u našem narodu, znači da se zadrže elementi njihove kulture, tako da na njihovoj liturgiji možete vidjeti da se koriste dosta bubnjevi za pevnicu, znači oni uz bubnjeve prate liturgiju, nakon liturgije svi zajedno i sveštenik sa svojim pastorom svi plešu, svi igraju, na primjer njihove ikone su na njihovim ikonama se đavo ne predstavlja kao drnac, već kao crven, crvene boje. Širi se jako kult poštovanja svetog Mojsija Mujina koji je bio crnac, tako da na taj način pravoslavni misionari koriste njihovu kulturu da pokažu ono što su i sami Afrikanci više puta govorili kada su slušali o pravoslavlju, da to nešto što je njima urođeno i što je njima jako blisko, iako ga tek su počeli da slušaju o tome u 20. veku. Kao potvrdu još jednom, znači imaju sveštenici, đakoni su, znači se školuju na seminarijama, na fakultetima iz starosvetilačkog su stanovništva. Također jedna vrlo značajna činjenica je da svetogorski monasi veliku pažnju obraćaju na misiju u Africi, tako da i to jako, jako pomaže misiji, jer Afrikanci žele da vide ostvarenje evanđelja na delu, a to mogu da vide u svetogorskim monasima. Naprimjer, svetogorski manastir Grigorijat, oni pokrivaju dve afričke zemlje i šalju stalno tamo misionare. Jedan od najvećih misionara 20. veka isto bio svetogorski monah otac Kozma, on je bio apostol Konga. Na slici možete vidjeti našeg misionara, znači ponos naše srpske crkve u Južnoj Africi, oca Pantelemona. On sa velikim uspjehom propoveda među starosedalačkim stanovništvom. Čak se na njegovu propoved čitava osnovna škola odazvala, tako da je direktor sa svim profesorima i svim đacima su izrazili želju da prime pravoslavlje. Mi smo u saradnji sa njim, naš pravoslavni misionarski centar Otac Danas Isujev je odštampao molitvenik na odnosno časove i izabrane psalme na Zulu jeziku, tako da sada Afrikanci mogu na svom jeziku da se mole Bogu. Jedan od onako slučajeva koji ću vam ispričati, koji karakteriše odnos Afrikanaca prema pravoslavnoj veri, se dogodio na ostrvu Madagaskar, kada je grčki misionar otac Nektarije propovedu u jednom afričkom selu u Madagaskaru i Afrikanci su tada izrazili želju da se krste. Međutim, otac Nektarije je rekao, hajde da ostavimo malo da vidimo da li je ta vaša odluka zaista čvrsta, da prođe vrijeme da sazri ta vaša odluka. I otišao je sa Madagaskara. U međuvremenu su došla tri baptistička misionara koji su propovedali i koji su odmah ponudili Afrikancima da ukoliko prihvate baptizam, da će oni da izgrade istovremeno i školu i bolnicu i čak i obdanište za Afrikanci. I onda je starešina tog sela izašao ispred njih i rekao je, u redu, mi smo saslušali vašu propoved, ali mi želimo vam kažemo da smo mi pravoslavni hrišćani i da vi nemate ovdje šta da tražite. A u tom trenutku niko njih nije primio krštenje, tako da otac Nektarije, kada se nakon par mjeseci vratio, oni su, cijelo selo je naravno primilo pravoslavlje. Da. Afrikanci jako puno obraćaju pažnje na propoved sveštenika, znači gledaju na primjer sveštenika da čuju šta će on da govori. Postoje slučajevi kada idu kod rimokatolika, idu kod protestanata, dođu kod pravoslavnih i onda gledaju šta koje sveštenika propoveda, da li se to što on propoveda poklapa sa tim kako on živi, i znači oni žele da vide na primjeru evanđelje. Keni, kada je jedan od misionara iz Amerike bio tamo, znači to je bio slučaj koji je onako pokazao, okupili su se oko njega trenuti da slušaju propoved, i kada je on završio svoju propoved o Hristu, najbrži mladić iz tog sela je trčao u susedno selo da ispriča šta je sveštenik govorio, jer on nije mogao da postigne da obiđe sva sela. Tako da zaista veliko interesovanje, kažem 7 miliona ljudi ima. U Tanzaniji na primjer je osnovana eparhija pre 7 godina i za ovih 7 godina je kršteno preko 70.000 crnaca. Mi smo im slali odavde ikonice, brojanice, krstiće, ali kako mi jedan misionar iz Moskve pričao, i dalje se u Africi jako osjeti velika potreba za tim, oni nemaju ni najosnovnije. Tako da, na primjer, evo, ljudi kada se govori o misiji obično misle da bi se pomoglo našoj najrođenijoj braći, kada se kaže braći u Hristu, da su za to potrebni veliki prilozi, veliki novci, da su pitanje stotine hiljada evra, ali evo primjer koji govori da uopšte nije tako. Vi za nekih 3000 dinara možete da odštampate u štampari 1000 ikonica koje su veličine 7 puta 10 cm, znači džepna ikona sa molitvom na njihovom jeziku Hrista Spasitelja, Presvete Bogorodice, i da im se to pošalje poštom. To je njima veliko kao, ne možete da zamislite, a znači treba 3000 dinara. Tako da, na primjer, za štampu knjige, evo, mi smo odštampali pravoslavni molitvenik na Kiuku jeziku za pravoslavni hrišćani u Keniji. Trebalo bismo u narodnom periodu to pošaljemo njima. To je izašlo negdje oko 250 evra, 500 knjiga. Tako da zaista nisu uopšte potrebni veliki prilozi. Za jako malo novca može njima da se pomogne, a da im jako, jako puno znači. Ovaj molitvenik su prevodili sveštenici Kinici, na njihov jezik, prošle recenziju direktora njihovog fakulteta u Keniji, tako da je zaista sve urađeno i imamo blagoslov sveštenika, tako da eto, nadamo se da će uskoro narednih mjesec i pol dana da pravoslavni hrišćani u Keniji dobiju ovaj molitvenik, da mogu na svom jeziku da se mole, jer to je zaista važno da na svom jeziku mogu da uzmem se moliti. Ovo je pastva, jedna od tri parohije oca Marka Mvangija, pleme Masai, i koji su u velikoj meri, sada može se reći, potpuno pravoslavno pleme. Oni su znači na granici Tanzanije i Kenije, jedan deo živi u Tanzaniji, jedan u Keniji, i živi u podnožju one čuvene planine Kilimandžaro. Ovo je otac Temistokle, bivša rock zvezda u Americi, koji se obratio Hristu i koji je čitajući evanđelje, slušajući Hristove reči, kada je govorio bio gladan i nahraniste me, bio bolestan i posjetiste me, te reči su uticala njega da ostavi sve u Americi i da ode u Sierra Leone, gdje je za jako kratko vrijeme podigao i pravoslavni hram i pravoslavnu bolnicu, i negdje oko 2000 crnaca je krstio. Tanzani, to je pleme Masai, prekrštenja u reci. Odmah, znači nakon toga, služi liturgiju da bi oni mogli odmah da se pričeste, jer malo sveštenika ima za čitavu površinu, i onda, mislim, oni nemaju redovan liturgijski život svake nedelje. Ovo su sveštenici koji su i prevodili molitvenik o kome sam malo pregovorio, sa severa Kenije. Ima oko 300 sveštenika crnaca u Keniji, na milion pravoslavnih hrišćana. Ali kad se kaže milion pravoslavnih hrišćana, to je zaista milion svesnih hrišćana koji onako čvrsto, kada uđu u pravoslavlje, zaista ostanu u veri. Ovo je jedan od hramova u Africi, kako izgleda hram u kojem oni služe liturgiju. Unutrašnjost hramova u okolini grada Nairobi. Da, nemaju, baš nemaju ništa. Tako da svaki poklon, sve što im dođe sa strane, oni zaista su vrlo zahvalni, zaista gledaju na to kao na veliki dar, i jako im znači to kada znaju da neko od njihove, kako oni nas zovu, starije braće, misli na njih. Da li su to Rusi, da li smo to mi, da li su to Grci, ali onako baš znači, evo jedna činjenica, na primjer, mjesečna plata sveštenika u Keniji je $70. To izađe negdje oko 5.500 dinara. Oni od toga žive i znači nose svoju službu. Ovo je zvonik u Keniji. Nakon liturgije imaju zaista dobru praksu, znači okupili se, imaju agape. Ono što imaju podale svim porohijenima, mitropolit Zimbabvea Georgije kaže da obično što njihova pastva, na primjer u Zimbabveu, mogu da pojedu nakon liturgije u nedelju, ako na primjer imaju meso ili da im je to jedina porcija mesa za tu nedelju, tako da se zaista trude da nakon liturgije pripreme koliko toliko obrok koji je malo jači da bi i deca mogla da pojedu nešto da bi i parohijeni. Znači oni faktički imaju, što se kaže, pošten obrok od nedelje do nedelje. Da, ovo je jedno od crkava u Ugandi, ja mislim. Inače, ono što krasi zaista pravoslavne misionare u Africi je da su uvek težili da pomognu staroselačkom stanovništvu i u obrazovanju i, kažemo, medicinskoj zaštiti, kao što sam malo pre rekao. Jedna činjenica koja govori o tome je, na primjer, da je jedan sveštenik pravoslavni u Ugandi 5 godina bio u zatvoru zato što je podučavao decu Gandija na njihovom jeziku. Učio je školu na njihovom jeziku, nije htio na engleskom. Tako da su ga kolonijalne vlasti zbog toga uhapsili i on 5 godina bio u zatvoru. Ovo je korica molitvenika koju sam pokazao. Tako da mi smo imali, kažem, zaista čast da pomognemo hrišćanima u Keniji. Poslali smo im i naprasne krstiće i ikonice, poslali smo im i malu knjižicu sa poukom Svetog Serafima Viritskog, sigurno znate, to od mene dolazi, koju je on pisao svojoj duhovnoj ćeri kada je bila u zatvoru za vreme kada su komunisti u Rusiji bili na vlasti, tako da su i to je prevedeno na njihov jezik, tako da eto imamo zaista lepu saradnju sa njima. Oni su stvarno zahvalni i mole se za pravoslavne hrišćane u Srbiji.
God bless you, huh? Okay, we have prayed to God, right?
Djeca apokalipsa.
Dragi slušalci, ovo je bio jedan dio predavanja doktora Stanoja Stankovića, koji je 2013. godine u Beogradu govorio o pravoslavnoj misiji. Danas čuli smo prvi dio predavanja o pravoslavlju u Africi. Tokom ovog dijela emisije, kada smo slušali Stanoja Stankovića, imali ste priliku da čujete kako pravoslavni poju u Africi. A za kraj emisije smo odlučili da čujete i prevod jedne gospel pjesme iz arhive naše emisije. Čućemo Mahaliju Jackson i Ushićujuća blagodat.
Kako umilan je zvuk što je spasao bijednika kao što sam ja. bijah izgubljen, a sada sam spasen. Nekad bijah izgubljen, a sada sam spasen. Nekad bijah slep, a sada sam progledao. Bijaše to blagodat koja pouči moje srce da strepi, i blagodat me strepnje oslobodi. Kako dragocjena bijaše ta blagodat, što se pojavi prvog časa kada povjerovah.
Apokalipsa.
Dragi slušalci, prevodom pjesme Mahalije Jackson, ushićujuća blagodat, završavamo 166. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Ako Bog da, u narednim emisijama nastavljamo priču o životu pravoslavnih u Aziji i Centralnoj Americi, a napominjem i da je ovih dana mitropoliju Crnogorsko-Primorsku posjetio i monah Sofronije, sabrat manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini. Mi smo imali priliku da se sretnemo s njim, da bude naš gost u studiju Radija Svatigore, i naravno otac Sofronije nam je govorio kako trenutno živi manastir i naravno o djelatnosti tog manastira. Mi ćemo, ko Bog da, također u narednim emisijama o pravoslavnoj misiji imate priliku da čujemo i kako se živi u manastiru Svetog Germana Aljaskog. ove nedelje. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Slavonski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.